Deschidem cuvântul Domnului
la Fapte,
capitolul 2, versetul 37. Și apoi citim din Luca, capitolul 19, versetele 12 la 13 și 20 la 23. Luca 19, cu versetul 12 la 13 și continuare 20 la 23.
Să ascultăm cuvântul Domnului.
După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Deci Iisus a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat la el 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. A venit unul din ei și a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf? Pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, dumneavoastră care sunteți aici în casa Domnului, dumneavoastră cei de la internet sau de acasă, oriunde vă veți găsi, în cuvântul pe care l-am citit, atât din Fapte cât și din Luca, se ridică această întrebare. Dacă Domnul a fost bun cu noi și a fost foarte bun și este bun, pentru că Domnul este bun, după o experiență așa frumoasă, rusalie așa frumoasă în Biserica Emanuel, 210 suflete botezate de Domnul cu Duhul Sfânt într-un termen scurt, într-o lună aproximativ, ce putem noi să facem? Ce ar trebui să facem? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca să facem? Așa s-au întrebat oamenii care au ascultat predica lui Petru în ziua rusaliilor: fraților, ce să facem? Iisus Hristos, pe de altă parte, în pilda numită apolilor, dacă veți citi comentarii, veți vedea, în alte comentarii, este pilda minelor, pol sau mina. Mina era o unitate de măsură pe timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, echivala 50 de sicli sau 2000 de drachme, ori, mai simplu pentru dumneavoastră ca să înțelegeți, o mina sau un pol era o monedă de 571 de grame de aur. 571 de grame de aur sau de 727 de grame de argint. Era mina de aur și mina de argint. Deci dacă a dat 10 poli, 10 mine, 5 kg, 710 grame ca să înmulțească aurul, să-l pună în negoț. În pilda aceasta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune un mare lucru. Spune: luați banii aceștia, puneți-i în negoț, în investiții și îmi aduceți venit. Cuvântul Domnului spune: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Traducerea engleză este aceasta: engage in business until I come back. Sau, în King James Version, occupy
tilai cam. Adică vrea să spună, fiți ocupați. Stați, nu stați și vă uitați unul la altul. Cum este expresia în toate limbile, omenește vorbind acum, mi-am primit jucăria și de aici încolo nu mă mai interesează nimic. Mi-am văzut visul împlinit, inclusiv pe plan spiritual, m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și nu mă mai interesează nimic. În pilda aceasta și în cuvântul pe care l-am citit din Fapte, Domnul nostru Iisus Hristos se folosește de un exemplu din timpul vieții lui. Comentatorii biblici îl citează pe istoricul evreu Iosifus Flavius, contemporan cu Mântuitorul Iisus Hristos, care spune următoarea istorie. După ce Irod cel Mare a murit, fiul său, Irod Arhelau, scrie Biblia despre el, a făcut o călătorie la Roma ca să cumpere de la Cezar Augustus dreptul de împărat vasal. În engleză, client king, împărat vasal. Pentru că au transformat în provincie romană Siria și Palestina, Arhelau va trebui să cumpere dreptul de a fi împărat și de aceea se folosește de această pildă istorică Mântuitorului Iisus Hristos. Arhelau s-a dus și a lăsat averea în administrarea câtorva prieteni ai lui, dar sigur că unii dintre ei n-au vrut să se întoarcă să fie împărat și, bineînțeles, când s-a întors, s-a răzbunat pe ei. Că a venit cu împărăție, cum am venit împărat. Iisus Hristos face ceva similar. A plecat într-o țară îndepărtată, este țara tatălui său, este țara lui, în ceruri. Pentru ca de acolo să se întoarcă din nou. Pentru că el a spus, mă voi întoarce înapoi la voi și se întoarce cu împărăție, cu împărăția de 1000 de ani și cu împărăția lui eternă. În timpul acesta, noi trebuie să fim ocupați, noi trebuie să slujim. De fapt, noi trăim, frați și surori, doamnelor și domnilor, între spațiul dintre doi munți. Spațiul dintre doi munți. Muntele Calvar, unde ne-a salvat Domnul, și muntele măslinilor sau muntele răsplătirii, unde va veni Domnul nostru Iisus Hristos a doua oară. Muntele Calvar, Ioan 19 cu 17, muntele venirii Domnului sau muntele măslinilor, Luca 24 cu 50, Zaharia 14 cu 4. În acest spațiu, noi trebuie să fim oameni harnici, pentru că uitați în pildă aceasta câteva lucruri. Împăratul acesta care se duce să vină cu împărăție arată un har deosebit în versetul 13, pentru că le dă slujitorilor lui de lucru și le dă din averea lui. Împăratul acesta arată o cinstire deosebită pentru slujitorii lui. Este o cinste să-ți încredințeze în administrarea ta, a mea, averea. Și este o cinste ca noi să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat din puterea veacului viitor. E o mare cinste. Apoi, împăratul acesta nu ne lasă doar numai să ne dea de lucru, spune, mă întorc înapoi. Făgăduința cu care noi trăim și speranța pe care o avem este că Domnul nostru Iisus Hristos se întoarce. Și că aceasta este generația care va avea această experiență. Dar vedem aici, la slujitori, două tipuri de slujitori. Slujitori harnici, care au pus banul, aurul acela în negoț și i-au adus venit împăratului și au primit răsplată. Și un slujitor leneș, care spune că a luat aurul, l-a învelit într-un prosop, l-a ascuns și a zis, eu te știu că ești împărat rău, este o injurie la adresa lui Dumnezeu să vorbească cineva în felul acesta, pentru că Dumnezeu este bun. Dar într-adevăr, Dumnezeu are puterea să secere de unde n-a sămânat, să culeagă de unde n-a pus nimic, pentru că El este absolut stăpân în întreg univers. Dar ți-a dat ție și mi-a dat mie de lucru. De aceea, în această seară, în această zi, când ascult mesajul, aș vrea să vin în ajutorul tău, care ai experiența rusaliilor, în ajutorul meu, în ajutorul tău care poate ai experiența vindecării divine, o experiență a atingerii lui Dumnezeu, ori experiența mântuirii. Ce așteaptă Domnul de la tine? Mesajul meu se intitulează, după momentul rusalii, ce așteaptă Domnul? După momentul rusalii, ce așteaptă Domnul? Cam ce credeți că așteaptă Dumnezeu de la dumneavoastră pe care v-a botezat cu Duhul Sfânt? De la mine, care sunt păstor, de la casa mea, de la cei ce au avut experiența Rusaliilor. Sunt patru lucruri mari pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Sunt mai multe. De în seara aceasta, ca să nu vă speriați cu prea multe, am să vă spun patru lucruri mari pe care le așteaptă Domnul de la noi. De la tine, care te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt cu precădere. Primul lucru pe care îl așteaptă Domnul este acesta. Să fii o făptură nouă. Să fii o făptură nouă. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ochii tuturora sunt pe dumneavoastră. Ochii tuturora sunt pe dumneavoastră. Să vadă ce fel de oameni sunteți. Să vă vadă caracterul. Să vadă noutatea vieții. Trebuie să fiți conștienți de lucrul acesta. Și tineri, și tinere. Și părinți, și bunici. M-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Nu o să îndrăznească, unii sunt și mai îndrăzneți, dar nu o să îndrăznească să zică vreau să văd. Dar se uită, să știți. Se uită. Cheia, frații mei, în acest pasaj de a fi o făptură nouă, cheia este să fii în Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Este Iisus Hristos care te-a botezat cu Duhul Sfânt, este Iisus Hristos care s-a atins de tine și ți-a dat mântuirea, este Iisus Hristos care te-a făcut o făptură nouă. Dar tu trebuie să fii în Hristos. Și în Hristos se face și se ajunge pe două căi. În Hristos prin botez. În Hristos prin botez. În Romani, capitolul 6, cu versetul 3, Sfântul Apostol Pavel spune acest adevăr și trebuie să îl cunoaștem și trebuie să îl știm bine. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, nebotezați, în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Și nu este vorba de botezul în apă. A fi botezat în Hristos nu însemnează a fi botezat în apă. Pentru că dacă spune Biblia de botezat în apă, spune botezat în apă. În Hristos. Am spus, se ajunge pe două căi. Prin botez. Și cum vă spuneam altă dată, ca să se înțeleagă bine acest lucru, botezul presupune întotdeauna trei lucruri. Candidat pentru botez, botezător și mediul în care se execută botezul. Candidat pentru botez, botezător și mediul în care se execută botezul. De exemplu, la botezul în apă, candidatul este cine? Cel ce s-a predat Domnului, nu? Pentru că ăla nu este cel mântuit deja. Botezătorul este păstorul. Mediul în care se execută botezul este apa. În Sfânta Scriptură, pentru că foarte mulți și tinerii m-au abordat și ne dăjduiesc că dacă n-au reușit să vină toți la biserică în seara aceasta, ascultă pe internet și download mesajul acesta, m-au întrebat să le spun cum este cu mântuirea, frați și surori, doamnelor și domnilor. Mântuirea în Sfânta Scriptură se face pe o singură cale, printr-un singur procedeu. Nu prin botez cu Duhul Sfânt, ați auzit bine, într-o biserică penticostală. Nu prin doctrine penticostale sau baptiste sau catolice. Procedura de a fi mântuit este una singură în paginile Sfintelor Scripturi și este printr-un singur botez. Tocmai de aceea, în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 5, Sfântul Apostol Pavel spune, este o singură credință, un singur botez. Și aș vrea să mă urmăriți cu atenție. V-am mai spus, dar acum este crucial pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi și a făcut o trezire extraordinară în biserică. Și trebuie toată lumea să învețe adevărul. Să nu învățăm ce ne place nouă. Trebuie să învățăm adevărul. Biblia spune, este un singur botez. Dar uitați-vă în Sfânta Scriptură. Botezul pocăinței, Matei 3:6. Botezul în apă, Fapte 8, 36 cu 38. Botezul suferinței și martirajului. Matei 20 cu 22 la 23. Iisus întreabă pe apostolul Ioan și Iacov: veți putea să fiți voi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și despre ce le-a vorbit? Despre moartea lui, despre suferința lui. Deci botezul martirajului nu este botez cu foc. Apoi botezul cu foc, Matei 3 cu 11. Și Ieremia 20 cu 7 la 9. Botezul cu foc nu este încercare, botezul cu foc este, dragul meu, punerea unui zel aprins în sufletul tău și în inima mea și în sufletul meu, pentru ca și în fața necazurilor și a problemelor să nu te lepezi de Dumnezeu. Înțelegi? Un zel, pentru că ascultați-l pe Ieremia ce spune în 20 cu 7 la 9. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ori de câte ori îmi deschid gura să vorbesc, să profețesc în numele Tău, cuvântul pe care Tu mi-l dai, să știi că mă supără. Pentru că nu mi-aduce decât numai ocară, batjocură și sălnicie. Și atunci am hotărât să-l opresc. Nu vreau să mai profețesc. Și când am făcut lucrul acesta, ce spune? Un foc lăuntric arde în măruntaiele mele, vreau să-l opresc și nu-l pot. Nu-l pot. Deci, botezul cu foc nu însemnează persecuție. Botezul cu foc însemnează zel. Ard pentru Domnul în orice împrejurare. Și apoi este botezul cu Duhul Sfânt. Matei 3 cu 11, Fapte 1 cu 5 și cu 8. Fapte 11 cu 15 și 16. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El fiind cine? Iisus. Aș vrea să fiți treji. Chiar dacă e târziu, în seară. Așa. Însă, pentru că Apostolul Pavel spune este un singur botez, dar spune este un singur botez în contextul în care el spune este un singur trup. Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos, se numește trupul lui Hristos. Este așa sau nu este așa? Vreau să răspundeți. Trupul lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune, este un singur trup. Și când spune că este un singur trup, acolo adaugă el și spune, de la Duhul Sfânt, este un singur botez. Cum un singur botez când eu am amintit deja 5 aici? Botezul pocăinței, botezul în apă, botezul suferinței, botezul cu foc, botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că este un al șaselea botez, în paginile Sfintele Scripturi, singurul botez care mântuie. Un al șaselea botez. Dar fiți atenți acum. Vă rog să-mi puneți pe ecran și dumneavoastră să căutați acasă, să vă uitați în Scriptură, 1 Corinteni 12 cu 13. 1 Corinteni 12 cu 13. Și să punem la inimă cuvântul Domnului, pentru că trebuie să știm cum stăm în Hristos. Dacă vrem să fim făptură nouă, ca să fii făptură nouă, trebuie să stai în Hristos. Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să rămâi în Hristos. În Hristos. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, prin Sfântul Apostol Pavel. Uitați-vă acolo. Noi toți, în adevăr, deci fără comentarii, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup. Cum se formează trupul lui Hristos? Printr-un singur botez. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Ne uitați-vă aici. Am spus, fiecare botez presupune trei lucruri. Botezător, candidat și mediul în care se execută botezul. Cine este botezătorul aici? Uitați-vă în text, nu la mine. Cine e botezătorul? Duhul. Uitați-vă acolo, nu pe bâșbâite. Noi toți am fost botezați, cum zice? De un singur Duh, nu cu un singur Duh. De un singur Duh. Însemnează că Duhul botează, Duhul-i botezătorul. Cu Duhul Sfânt. Cine botează? Iisus. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și care e scopul acestui botez? Să se formeze trupul lui Hristos. De aceea spune Pavel, este un singur botez. Și acum, acest singur botez care este dat de Duhul Sfânt, nu de Iisus Hristos, nu de Tatăl, nu de păstor, de Duhul Sfânt, nu este altceva decât nașterea din nou. Nașterea din nou. De ce este așa? Pentru că este Duhul Sfânt, candidatul aici, Candidatul, puneți înapoi textul acolo, pentru că vreau să vă ajut să vedeți bine în cuvântul Domnului, frații mei. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Candidatul cine? Asta vreau să vă întreb. Uitați-vă acolo, cine e candidatul? Noi, dar noi care? Care? Noi păcătoșii. Cine e candidatul? Păcătosul. Păcătosul e botezat. De unde se formează trupul lui Hristos? De unde-ți luați membri pentru trupul lui Hristos? De unde-ți luați? În lume. Dar cu Duhul Sfânt, cine sunt botezați? Credincioșii. Observați? Ei, păcătoșii sunt botezați de Duhul Sfânt și credincioșii sunt botezați cu Duhul Sfânt. Uitați cum se întâmplă. Cuvântul se vestește. Cuvântul se vestește. Acest cuvânt care se vestește, potrivit Roman 10:17, naște credință. Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Acest cuvânt este însoțit de Duhul Sfânt, frații mei. 1 Petru 1:23, Duhul Domnului spune prin Sfântul Apostol Petru, căci voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în viac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, este sămânța cuvântului, care s-a ajuns în inima ta când erai păcătos și a născut credință în tine, ci dintr-una care rămâne în viac este cuvântul lui Dumnezeu. Și cine face această sămânță cuvântului Dumnezeu să încolțească în inima ta? Este Duhul Sfânt. De aceea este botezul Duhului Sfânt. Pentru că Iisus Hristos a spus în Ioan 16:8-11, dacă puteți să-mi puneți și acest pasaj, Ioan 16:8-11, aceste lucruri despre Duhul Sfânt. Când va veni Mângâitorul, Duhul Adevărului, El are să dovedească lumea vinovată, are să convingă lumea, nu pe frățietate. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Cine te convinge că ești păcătos? Cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. De ce se folosește Duhul Sfânt? De cuvânt. Ce face cuvântul? Naște credință, te naște din nou. Asta se numește în Biblie botezul dat de Duhul Sfânt. Asta înseamnă ai intrat în Hristos. Ești o făptură nouă. Și acum, deci trebuie să fii o făptură nouă, să stai în Hristos, în Hristos. Și în Hristos să rămâne, deci prin botezul dat de Duhul Sfânt, și trebuie să rămâi în Hristos pentru că te-a botezat și cu Duhul Sfânt, și în Hristos trebuie să rămâi cu roada Duhului. Galateni 5:22-23, Sfânta Scriptură spune, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Roada cui? Roada Duhului. Ai experiență cu Dumnezeu? Ce așteaptă Domnul? Ce așteaptă Domnul? Așteaptă să fie o făptură nouă. Așteaptă să fie o făptură nouă. Și uite cum poți să fie această făptură nouă. Să lași pe Duhul Sfânt tot timpul să-L rodească în tine, să-L las tot timpul să rodească în mine, pentru că și frățietatea și lumea de afară se uită la mine. Vreau să văd cum arăți acum. Dar dați-mi voie să fac o paranteză și pentru cei ce se uită. Faceți bine că vă uitați. Însă aș vrea să vă invit să vă uitați întâi la dumneavoastră. Ok? Oricine să se uite la el prima dată. La ea prima dată. Dar se vor uita la noi. Se vor uita la tine care ai fost botezat. Cooperezi cu Duhul Sfânt să rodești, să fii făptură nouă și de asemenea, dragul meu, îți mai trebuiește ceva. Pe lângă caracter înnăscut, pentru că te-ai născut din nou, din Duhul Sfânt, îți trebuiește și caracter cultivat. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Puneți-mi pe ecran 2 Petru 1:5 și citiți bine cuvântul acesta și puneți-l la inimă. 2 Petru 1:5-8 este pasajul, dar uite, de aceea ce scrie acolo? Citiți tare! Ce să faceți? Dați-vă și voi toată silința să nu așteptați că dacă vă boteza Domnul cu Duhul Sfânt deja sunteți automați, roboți. Să nu aștepte nimeni. Iar cei ce se uită, să vadă, să văd ce schimbare s-a produs. Dacă vă uitați numai cu atitudinea acestea, nici în dumneavoastră nu-i mare schimbare. Dați-vă amândoi toată silința, să ne dăm toată silința. Că trebuie să lucrăm, trebuie să cultivăm caracterul. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, obiceiurile prin care dăm frâu firii. Și avem grijă de fire și de ambițiile noastre. Sau, cum spune Sfântul Apostol Petru, zice, voi sunteți, acum, din nou, ascultați-mă, făptură nouă, trebuie să fiți făptură nouă. Am intrat în Hristos, este libertate în Hristos. Spune Apostolul Petru, să nu faceți din haina libertății voastre o haină a răutății. Din libertatea voastră, o haină a răutății. Vin la casa Domnului cum vreau, când vreau. Stau cu picioarele pe bănci și pe perete. Tatuat pe toate părțile. Și numai cu numai eu, ca să-mi arăt cât de macho sunt. Come on. And wake up. Pocăință. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Asta așteaptă Domnul de la mine, asta așteaptă Domnul de la tine. În al doilea rând, ce așteaptă Domnul? După momentul tău de rusalii, fă un lucru bun de răsplată. Fă un lucru bun de răsplată. 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup. 2 Corinteni 5:10. Căci toți, în fața scaunului de judecată al lui Hristos, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu stă lumea. În fața scaunului de judecată al lui Hristos stă numai biserica. Deci vreau să știți lucrul acesta. Lumea stă în fața scaunului de judecată a Tatălui. Apocalips 20. În fața scaunului de judecată al lui Hristos stă numai biserica ca să fie răsplătită. Să fie răsplătită. Și de aceea biserica, credinciosul, tu care ești plin de Duhul Sfânt, eu care sunt plin de Duhul Sfânt, botezat cu Duhul Sfânt, avem două opțiuni, două șanse. Prima, să facem bine. Ca să fie răsplătit după binele pe care l-a făcut câtă vreme trăia în trup. Și se va întreba cineva ce însemnează binele. Am să vă citesc ce însemnează binele. Dacă vă uitați în 1 Corinteni, capitolul 3, 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 10 la 12, zice așa. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Și acum ziți, iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe. Ce însemnează? Binele? Va fi judecat după binele pe care l-a făcut? Ce însemnează binele? Ia uitați că Biblia ne spune ce e binele acelea. Binele acelea însemnează aur, argint și pietre scumpe. Adică însemnează două lucruri, fraților. Aur, argint și pietre, deși sunt trei, ele însemnează două lucruri. Primul este intenția cu care lucrezi și al doilea este scopul pentru care lucrezi. Psalmul 45 cu versetul 1. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Vedeți intenția. Pentru că dacă vă predic să vă arăt cât de bine predic, mi-am pierdut răsplata. Dacă vii și îmi cânți să văd cât de bine cânți, ți-ai pierdut răsplata. Intenția este judecată. Aia trebuie să fie aur, argint și pietre scumpe. Și apoi scopul. Scopul. Efeseni 1:12. Ați fost rânduiți să slujiți de laudă gloriei sale. Scopul meu este Iisus Hristos. Uitați-vă acolo. Ca să slujim de laudă slavei sale, gloriei sale. Care este scopul meu în biserică? Iisus Hristos. De ce credeți dumneavoastră că zice Apostolul Pavel, nu vreau să știu pe nimeni altul între voi decât pe Iisus Hristos. Ăsta e scopul. Pentru că dacă mă rog ca să atrag după mine mulțime, asta mi-este scopul. Dacă predic să atrag după mine mulțime, dacă voi cânta să atrag după mine un grup, dacă îmi etalez talentele instrumentale să atrag după mine alt grup, dacă ăsta ți este scopul, du-te în lume și cântă. Acolo sunt scopurile acestea. În casa lui Dumnezeu scopul este Iisus Hristos. Dacă vrei să ai răsplată, pentru că voi sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos, trebuie aur, argint și pietre scumpe, după binele pe care l-a făcut. Acestea-i binele, trei, care în realitate sunt două, intenție și scop. Pentru că tot în intenție și scop este ceea ce spune în partea a doua a versetului 12 din 1 Corinteni 3. Lemn, fân, trestie. Lemn, fân, trestie. După binele sau răul. Răul este lemn, fân, trestie. Deci iată că poți să-ți pierzi răsplata. Poate că-ți păstrezi mântuirea, poate că-ți păstrezi mântuirea, dar poți să-ți pierzi răsplata. Așa zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 3:15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Crede spre el. Va fi mântuit, dar ca prin foc. Așa ca și când ți se aprinde casa și când ai văzut că ți se aprins casa, nu mai ai timp să-ți iei mobila. Veniți, fraților, că vă dau toate Mercedes-urile, Cadillac-urile, mobilele. Nu, știi cum ieși din casa arsă? Cum ieși? În pijama. Ca prin foc. Fără nimic. Fără nimic. Aia înseamnă ca prin foc. Că nu ai răsplată. De ce? Deci, fă un lucru bun pentru răsplată de aici încolo. Pentru răsplată. 3. Dă-te pildă în credință. De ce așteaptă Domnul de la tine, de la mine? După ce m-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt, după ce a lucrat Dumnezeu așa de glorios în viața noastră, dă-te pildă în credință. 1 Timotei 4:12-15. Pavel spune lui Timotei, fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Ce însemnează aceasta? Din nou, două lucruri. Primul, admite realitatea despre tine. 1 Timotei 4:12a, partea întâi, uitați ce spune acolo. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Ce vrea să zică Pavel lui Timotei este aceasta. Ai grijă de tine. Pentru că un gest, ascultați-mă fraților, tineri și bătrâni, părinți și copii, bunici, păstori, un gest, o privire, o vorbă, o ieșire, poate să facă să fie vorbită de rău lucrarea. Să disprețească tot ce ai făcut. L-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și... Păi l-am văzut în curte ca străgar și m-a dus pe așa. Asa. Nimeni să nu-ți disprețuiască darul. Nimeni să nu-ți disprețuiască experiența. Nimeni să nu-ți disprețuiască calitatea de fiu. Nimeni. Asta înseamnă să stai în fața realității despre tine. Și ce înseamnă aceasta? Să-ți cunoști slăbiciunile. Să-mi cunosc slăbiciunile. Ca să nu dau prilej cineva să zică, nu l-ai văzut pe Gog. Poți să predice. Poți să profețească. Poți să se roage în limbi. Nu mai am nevoie. L-am văzut. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, demnitatea, harul, darul. Trebuie să-ți cunoști problemele. 2. Luptă-te să fii o pildă pozitivă, deci. Admite realitatea despre tine și apoi luptă-te să fii o pildă pozitivă. Pentru că ați văzut ce spune Apostolul Pavel. Zice, fii o pildă pentru credincioși. În vorbire, adică conversație. În purtare, adică în comportament. În credință, adică în convingerea care o ai. În dragoste, adică în compasiunea care o ai. În curăție, adică în caracterul care îl ai. Ca să ține minte, ușor. Conversație, comportament, convingere, compasiune, caracter.
Trebuie să fim pilde de aici încolo. Trebuie să fim pilde de aici încolo. În vorbire, Proverbe 18 cu 21. În purtare, Proverbe 25 cu 28.
Cine nu se stăpânește pe sine, știți cum arată,
nu? În credință, Proverbe 23 cu 7,
își face socoteli în suflet.
Așa este cum gândești în suflet. În dragoste, Proverbe 11 cu 30. În curăție, Proverbe 22 cu 1, un nume bun, fă-ți un nume bun. Și apoi, în al patrulea rând,
ce așteaptă Domnul de la tine,
de la mine?
Practică restituția. Practică restituția. Filimon, capitolul 1, versetele 10 la 12 și versetele 17 la 19.
Cum am să vă rog să mă ascultați? Mai atenți decât m-ați ascultat până acum.
Ce însemnează restituție? Pentru că nu se predică în bisericile noastre despre restituție. Restituție însemnează a plăti înapoi o pagubă făcută semenului tău. Și restituția se practica din Vechiul Testament. Levitic 5 cu 16. Levitic 6, 1 la 7. Spune că dacă ai împrumutat de la semenul tău un plug și ai rupt plugul, îl dai rupt înapoi? Ce a spus?
Plătește, ori îi plătești plugul, valoarea care o are, și mai adaugi 5% din valoare,
ori îi dai un plug nou și adaugi 5%.
Deci n-am îndouă cazurile încă mai mult.
Tu îmi vei zice următorul lucru. Păi m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Nu este Duhul Sfânt
sfânt?
Ba da, Duhul Sfânt este sfânt. Și numai în vase sfinte este așezat. Dacă m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nu însemnează că m-a iertat?
Ba da, te-a iertat.
Și atunci, trebuie restituție?
Da.
Hai să punem lucrurile la rând. Iertarea pe care ți-a dat-o Domnul este iertarea de păcatele tale. Însă iertarea pe care ți-a dat-o Domnul nu însemnează absolvirea ta sau a mea de responsabilitate morală.
Îți repet încă o dată.
Faptul că te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, te-a iertat Domnul de păcatele tale și nu-și mai aduce aminte de ele. Isaia 43 cu 25. Dar Dumnezeu nu te-a absolvit de responsabilitatea ta morală față de semenul tău. De ce credeți dumneavoastră că spune chiar și Mântuitorul Iisus Hristos, când te duci să duci o jertfă la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți jertfa acolo și du-te la fratele tău și te împacă cu el. Pentru că nu Dumnezeu te împacă cu fratele tău, tu trebuie să te împaci cu fratele tău. Tu, eu. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuiește confundată iertarea Domnului cu iertarea semenilor. Iertarea Domnului pentru mine și iertarea semenilor este a mea pentru ei. Este a mea pentru ei. Dacă nu-i iert pe semenii mei, și fiți atenți, l-ai vorbit de rău, l-ai blamat, l-ai bârfit, i-ai făcut nedreptăți, i-ai dus povești și tu știi bine din inima ta ce ai făcut. Și crezi că te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, gata, toate lucrurile sunt la loc. Nu sunt toate lucrurile la loc, dragul meu. Du-te și rezolvă-ți problema morală responsabilă cu semenul tău. Spune, frate, am fost dus de val. Domnul s-a îndurat de mine. M-a iertat și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar vreau să am dezlegare morală. Te rog, iartă-mă și tu. Nu-ți ceri iertare, dă-mi voie să-ți spun, îți pierzi răsplata. Dacă continui în aceasta și faci ce ai mai făcut înainte, că acum ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, deci nu practici restituție, dă-mi voie să spun, nu să te ameninți, îți pierzi mântuirea. Pentru că uitați ce spune Apostolul Pavel în Galateni 5:15. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. De aceea, fă-ți bine socoteala. Ce ai făcut? Împotriva cui? Poate tinerii, cu părinții. Soțul, cu soția. Membrii, cu păstorul. Prietenii între ei. Angajatul cu bossul, cu businessmanul. Dumnezeu a fost îndurător cu tine, dar încă o dată, tu trebuie, aici se va vedea cât pocăința ta, înnoirea ta, a mea, trebuie să practici restituție. Din trei motive. Primul motiv este aspect legal. Filimon 1:14. Zice Apostolul Pavel, aș vrea să-l țin pe Onisim la mine, pentru că l-a convertit acolo în pușcărie, în Roma, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, Filimoane, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune următorul lucru. Filimon are drept legal încă asupra lui Onisim. Ce vrea să spun aceasta pe tărâm spiritual? Cel pe care l-ai ofensat încă are drept legal după legea lui Dumnezeu asupra ta să vii să-ți ceri iertare. Deci nu cu povestea asta, iartă frate și uite, da, îl iert și îl uit, să vină să-și ceară iertare, să se pocăiască. Ai drept legal asupra lui să vină să-și ceară iertare. Legea morală n-a absolvit-o Domnul în cazul ăsta. Al doilea este aspectul de credință. Filimon 1:15. Poate că el, Onisim, a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Este obligația lui Onisim față de Filimon să nu mai stea despărțit, să se ducă la el. Vezi, spune. Uite, el o vreme a fost despărțit de tine, dar acum Onisim trebuie să vină. Aș vrea să-l țin la mine, dar tu ai drept legal. Trebuie să vină la tine. Trebuie să vină la tine. Deci, Onisime, pe care te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, credința te obligă să mergi să-ți rezolvi problema morală, responsabilitatea. Și trei, este aspectul de dragoste. Filimon 1:16-17. Dar nu ca pe un rob să-l primești. Fiți atenți, acum vorbește Domnul celui care trebuie să ierte. Celui care trebuie să ierte. Ați văzut toate trei le-a. Este extraordinar cuvântul acesta. Dar nu ca pe un rob să-l primești, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești, dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Cei care ați fost ofensați acum, deci acum vorbim lui Filimon, Onisim mai are un pic de lucrat la pocăință, la problema morală. Cei care ați fost ofensați, nu puteți rămâne numai ofensați. Nu putem rămâne numai ofensați. Dacă Onisim a venit la tine și a zis, iartă-mă, frate, iartă-mă, soră, și trebuie să vin. Tu, eu, trebuie să-l iertăm. Și uitați cum. Uitați cum. În 5 dimensiuni diferite. Ne cere multe, Domnul, așa-i? Nu e chiar simplă pocăință, nu? Dar e bun. Dar e bun. 1. Reconsideră relațiile. Versetul 16, partea 1. Nu ca pe un rob să-l ierți, să-l primești, ci mult mai presus decât un rob. Deci reconsideră relațiile. 2. Observă pilda altora. Versetul 16, partea a doua. Ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine. Dacă Pavel, care a fost înșelat de o grămadă, este în stare să ierte, și Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Nu-și pune mâinile, uitați-vă la mine, nu-și pune mâinile așa încrucișate, mă rog Domnului, cum să rugam vechime. Zice, Doamne, în numele Tău îi tai în bucăți. Noi nu trăim după legea talionului, a răzbunării, dinte pentru dinte. Apostol Pavel spune, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, să nu-i țină în seamă Domnul lucrul acesta. Asta este pocăință. De aceea, tu, eu mă voi îndreptăți, da, dar să știi ce mi-a făcut. Uită-te și la alții. Și dacă nu te poți uita la Pavel, uită-te la autorul și desăvârșitorul credinței noastre, la Iisus Hristos. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce! Și erau oameni care au fost eliberați de demoni, oameni care le-a redat vederea acolo în mulțime, pentru că aceștia umblau după Iisus. Răstignește-l, scuipă, îi smulge barba, îl bate, râd. Tată, iartă, deci nu știu ce fac. Învață de la alții. 3. Nu căuta la fața omului. 1:17, Filimon, partea a doua. Dacă mă socotești, dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi, zice Pavel. Deci dacă l-ai primit pe Pavel, primește-l și pe Onisim. Primește-l și pe Onisim. Nu căuta la fața oamenilor. 4. Folosește-te și de ajutorul altora în acest proces, că nu-i simplu să ierți. Nu-i simplu. Uitați ce spune Apostolul Pavel în versetele 18 și 19 din Filimon. Și dacă ți-a adus vreo vătămare, vreo pagubă, părinții bisericești spun că existau discuții în vremea aceea, că Onisim ar fi mărturisit lui Pavel că a furat o sumă mare de bani de la Filimon și a fugit la Roma. Și a cheltuit-o, sigur, repede s-au dus banii. Și apoi l-au închis. Și s-a nimerit cu Pavel în închisoare, s-a nimerit. Așa lucra Dumnezeu, i-a pus împreună, să pocăiască, nu? Și acum îi scrie Pavel. Dacă ți-a adus vreo vătămare, deci vreo pierdere financiară, să citiți, sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, să fii sigur. Dacă, Filimone, dacă nu poți ierta, dacă nu poți înțelege, apelează la ajutorul păstorului, apelează la ajutorul cuiva, să se roage cu tine. Să se roage cu tine, să te ajute. Și 5. Să nu uităm că toți datorăm ceva. Apostolul Pavel l-a folosit Duhul Sfânt după capacitatea lui, așa cum zicea și Apostolul Petru. În scrierile lui sunt lucruri grele de înțeles, pe cum v-a scris prea iubitul frate Pavel, pentru că el a fost mai adânc, mai educat. 1:19. Ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Care dintre noi nu suntem datori, fraților? Care nu suntem datori? Și vreau să scrie cu câtă gingășie vorbește Pavel. Duhul Sfânt vorbește, bineînțeles. Filimone, te ajut și eu. Și apoi să-ți aduc aminte. Și tu ai o grămadă de datorii. O grămadă de datorii. Te-a iertat Domnul. Te-a iertat și eu. Când te-ai întors la Domnul, cum te zmuceai, să-ți aduc aminte? Să-ți aduc aminte? Dar am avut răbdare cu tine, ca o doică care își crește copiii. Că așa le vorbește Apostolul Pavel, nu? Ei! De aceea, pentru că și tu datorezi, iartă, primește. În concluzie, ce crezi tu că așteaptă Domnul de la tine? Te vei grăbi să faci ce trebuie? Fii o făptură nouă. Fă un lucru care să aibă răsplată. Practică restituția. Dă-te pildă. Este biblic, este simplu, este adânc în același timp, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vrea să fim ca Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. El este oglinda noastră. El este modelul nostru. În toate lucrurile trebuie să ne raportăm la El. Deci ea, ca slujitor al Domnului, ca părinte sufletesc, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, primiți cuvântul, primiți adevărul lui Dumnezeu. Și vă spun eu, nici mie nu-mi plac toate lucrurile din cuvânt. Nu-mi plac, dar-i bun cuvântul. Pentru că nu-i ce-mi place, este ceea ce mă face om. Nu-i ce-ți place, este ceea ce te face fiu de Dumnezeu. Asta este. Rog Domnului să ai posibilitatea să reasculți, pentru că este adânc acest cuvânt, să reasculți mesajul acesta, să-l pui la inimă. Dumnezeu te-a binecuvântat, ne-a binecuvântat, te-a cercetat, cum nu te-a cercetat, poate niciodată, ți-a arătat îndurarea Lui, bunătatea Lui, te-a umplut cu Duhul Sfânt, te-a botezat, dar Domnul vrea să fii diferit acum. Oamenii din jur vor să te vadă diferit. Soția vrea să te vadă diferit. Soțul vrea să te vadă diferită. Părinții vor să te vadă diferit. Prietenii, păstorul. Și trebuie, pentru că Dumnezeu vrea să ne vadă diferit, fiindcă dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Doamne Iisuse, fă-ne noi pe toți. Amin.